Citim în această dimineață din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, începem citirea de la versetul 3 până la versetul 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, cel atotputernic și Tatăl nostru, te rugăm ca în marea ta îndurare să trimiți Duhul tău cel sfânt, ca să ia cuvântul acesta care l-am citit și să-l tălmăcească inimilor noastre, astfel încât să genereze în noi o viață nouă și o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. Cum să găsești bucurie când necazurile pun stăpânire pe inima ta? Cum să te bucuri când viața este neobosită în a-ți turna amărăciune în paharul existenței tale? Privind la capitolul 1, din 1-a epistola lui Petru, vom vedea că exact despre asta e vorba în această scrisoare a lui Petru către creștinii împrăștiați în Asia Mică. În ea, zice Petru, la versetul 6, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. O afirmație fascinantă, nu-i așa? Voi vă bucurați, zice Petru, acum când vă scriu, chiar dacă treceți prin necazuri, chiar dacă sunteți încercați de necazuri, zice el, pentru puțină vreme, pentru scurtă vreme. Și astfel aduce la suprafață un subiect cât se poate de incomod. Bucurie și necazuri. Sau, mai exact, bucurie în mijlocul necazurilor. Bucurie în contextul necazurilor. Și când vorbim despre o astfel de bucurie, e clar că nu e o bucurie ieftină, e clar că nu e o bucurie trecătoare, nu-i așa? Priviți în versetul 8. Este vorba despre o bucurie stabilă din inima lor. O bucurie negrăită. O bucurie plină de glorie. Și întristarea despre care vorbește Petru. Întristarea aia nu e vorba de munca care o facem de la 9 la 5 sau de la 8 la 4. Nu despre asta vorbește Petru. El vorbește despre suferințe reale, despre greutăți reale din această viață. Petru vorbește despre suferințe, despre greutăți reale din această viață. Și în versetul 7 le compară cu cuptorul de foc în care se încearcă aurul. Este vorba despre durere, este vorba despre necaz, este vorba despre încercări, este vorba despre lacrimi, este vorba despre plâns. Iar în mijlocul acestor dureri și necazuri, acești creștini cărora le scrie Petru, se bucurau. În mijlocul acestor dureri, încercări și necazuri, acești creștini cărora le scrie Petru, se bucurau. Cum explicăm lucrul acesta? Cum explicăm această bucurie negrăită, atât de mare, încât limbajul nici nu poate articula? Plină de glorie în mijlocul loviturilor, a cuptorului de foc. Cum să explici așa ceva? Și că poate o întrebare mai actuală sau mai aproape de inima și de sufletul fiecăruia dintre noi ar fi: unde găsesc eu astăzi o astfel de bucurie? Unde pot găsi astăzi o astfel de bucurie? cum să pun mâna, cum să înhaț o astfel de bucurie, care nu e umbrită de necazuri, care nu e umbrită de tristețe, care nu e umbrită de tristări, care nu e umbrită de dureri. Mare parte din răspunsul apostolului Petru are de-a face cu motivul pentru care suntem astăzi aici. Are de-a face cu Duminica Învierii. Are de-a face cu învierea lui Iisus Hristos din morți. Dați-mi voie să mă explic. Aș vrea să privim în continuare la versetele 3, 4 și 5. Petru descrie cititorii săi ca având o nădejde vie. Așa citim în versetul 3. O nădejde vie. Adică izvorul care alimentează bucuria lor, chiar și atunci când trec prin necazuri și încercări, este această nădejde vie. Un scurt cuvânt despre cuvântul nădejde, așa cum este el folosit în Noul Testament. În Noul Testament, în Scriptură în general, nădejdea nu e doar o aspirație. Noi, oamenii obișnuiți, da, folosim cam în felul acesta cuvântul nădejde sau speranță. Nu-i așa? Sper că mâine, când vom merge la Șinteu, să nu plouă. Este o dorință, nu-i așa? Dar nu suntem siguri de lucrul acesta. Sperăm din toată inima să avem vreme bună. N-am certitudini. Nici măcar cei de la punctul de meteorologie n-au certitudini. De aceea și zice timpul probabil. Dar sper. Sperăm din toată inima. Dar în Noul Testament este vorba de mai mult decât de o aspirație. E vorba mai mult decât de o dorință. Deci de-a creștină este mai mult decât o simplă aspirație, decât o simplă dorință. Imaginați-vă că o duceți greu. Vă străduiți din răzputeri pentru fiecare firimitură de pâine. Sau fiecare firimitură de pâine, fiecare leuț, este o continuă provocare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și într-o zi, primești un telefon, ciudat, de la un avocat, care te informează că ai primit o moștenire de la ceva mătușe sau mătușori foarte îndepărtat. Din momentul în care primești această veste și până intri efectiv în proprietatea acelei moșteniri, bineînțeles, trec câteva luni în care viața, nu-i așa, se desfășoară exact la fel. Însă, există totuși o mică mare deosebire. Știi că vei intra în posesia unei moșteniri. Știi că va veni curând vremea când vei intra în posesia acelei moșteniri. Și orizontul tău, nu-i așa, s-a schimbat după primirea acestei vești. Poverile zilnice, facturile care trebuie plătite, care sunt la fel de mari ca și cu o zi înainte de a primi telefonul, parcă acum sunt mai ușor de purtat. Presiunea zilnică este ceva mai ușor de suportat, fiindcă știi că în curând totul este pe cale să se schimbe. Vei moșteni. Asta spune Apostolul Petru despre poziția creștină. Citim în versetul 4. Nădejdea creștină. Este vorba, zice el, despre o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Adică este o moștenire de care nu se poate atinge absolut nimeni, care nu se poate strica, care nu poate fi furată, care nu trece și care este a ta în Iisus Hristos. Asta e nădejdea vie despre care vorbește Noul Testament, despre care vorbește Scriptura. Această nădejde vie este ca un izvor constant de bucurie acum și aici în această viață, chiar dacă, așa cum am citit, sunteți întristați pentru puțină vreme aici, prin felurite încercări. Chiar dacă aveți parte de astfel de necazuri, chiar dacă sunteți împrăștiați în această lume și lumea vă batjocorește, chiar dacă, sau în ciuda tuturor acestor lucruri, aveți parte de o moștenire glorioasă în Iisus Hristos. Și această nădejde ne furnizează în mod constant bucurie de plină. Fiindcă știm că împrejurările pot fi grele, pot fi dureroase în viața de acum, însă într-o zi totul se va schimba, când glorioasa noastră moștenire va fi a noastră, în sfârșit. Așadar, avem, toți cei care cred în Iisus Hristos, au o moștenire vie. Au o nădejde vie. Iar în versetul 3, Apostolul Petru vorbește despre temelia acestei nădejdi vii. Se spune în felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Iată așadar care este temelia acestei nădejdi vii care generează și care alimentează bucuria creștină, care nu e atinsă nici de necazuri, nici de suferințe, o bucurie care există chiar și în inimile care plâng, chiar și în ființele celor care își șterg lacrimile de pe obraz. Și această temelie, zice Petru, are trei părți, după cum o să vedem. Mai întâi, nădejde vie o au, sau această nădejde vie o au doar cei care sunt născuți din nou. Ne-a născut din nou, zice Petru, la o nădejde vie. În al doilea rând, suntem născuți din nou la o nădejde vie, cum? Prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și în al treilea rând, sau a treia parte a acestei temelii a nădejdii este îndurarea lui Dumnezeu Tatăl, care stă la baza tuturor acestor lucruri, a învierii, a nașterii din nou, a nădejdii vii, precum și a bucuriei negrăite din inima credincioșilor. Este darul îndurării din partea Tatălui. Haideți să le luăm pe rând. Haideți să ne apropiem de fiecare dintre acestea, să facem primul pas. Născuți din nou la o nădejde vie. Avem o nădejde vie atunci când ne naștem din nou. Este momentul când această bucurie începe să iasă la suprafață în inima noastră. Exact atunci când suntem născuți din nou. Citim că ne-a născut din nou la o nădejde vie, în versetul 3. Creștinismul, dragii mei, nu este în primul rând un sistem etic. Creștinismul nu este în primul rând un set de reguli. Creștinismul nu este în primul rând o moralitate foarte abstractă. Creștinismul nu e nici filozofie în primul rând, nu e nici metafizică, nu e nici măcar o perspectivă despre lume și viață. Creștinismul nu e în primul rând un comportament specific, ritualic, prin care cei credincioși își exprimă devotamentul lor față de Dumnezeu. Da, bineînțeles, creștinismul are o etică. Da, creștinismul are o metafizică. Da, creștinismul are o perspectivă despre lume și despre viață. Da, creștinismul are un set de doctrine și de practici prin care creștinul își exprimă devotamentul față de Dumnezeul care i-a dat mântuirea. Însă nu aceasta sau nu acestea sunt esența creștinismului biblic. Toate celelalte religii din această lume pot să fie descrise ca fiind niște sisteme etice deosebite. Plus, poate ceva filozofie, având anumite ritualuri, însă creștinismul este ceva diferit și există în creștinism o diferență vitală față de toate celelalte religii. Pentru că creștinismul are o altă direcție fundamentală. O altă direcție. În Evanghelia creștină, mișcarea fundamentală, dragii mei, nu-i dinspre om înspre Dumnezeu. O, nu. Ci este dinspre Dumnezeu înspre om. Toate celelalte religii te învață pe tine ca să faci ceva, să dobândești binecuvântările lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu și așa mai departe. Creștinismul este total diferit. Are o altă mișcare, are o altă dinamică. Nu de la om înspre Dumnezeu. Și dinamica este, sau mișcarea fundamentală este de la Dumnezeu înspre oameni. Orice altă religie din această lume poate să fie explicată în mod naturalist. Poate să fie examinată pe bază sociologice sau antropologice. Arătând, poate, sigur, tendința omenească spre divinitate, dorința omului de a intra în legătură cu divinitatea, de a arăta că suntem într-o părtășie, de a dori, de a ne mișca în direcția unei comuniuni cu divinitatea. Însă creștinismul sfidează toate explicațiile naturale. Fiindcă, da, în timp ce creștinismul are o etică, are o perspectivă despre lume și viață, are o abordare specifică a închinării, toate aceste lucruri care le-am enumerat nu sunt altceva decât răspunsul nostru la lucrarea prealabilă a lui Dumnezeu în inima noastră prin Harul Lui. Închinarea, etica, absolut toate lucrurile pe care le fac creștinii nu sunt ca să, sau nu le facem ca să dobândim mântuirea lui Dumnezeu, ci fiindcă am dobândit mântuirea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a avut inițiativa, fiindcă El s-a coborât la noi, de aceea noi îi răspundem, având o etică deosebită, având o perspectivă despre lume și viață, despre istorie, despre moarte, despre înviere, despre viață, despre toată lumea asta deosebită cu totul. Tot ceea ce facem este un răspuns, sau tot ceea ce se face în creștinism, este un răspuns la inițiativa lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, dragii mei, nu sunt efortul nostru de a ajunge la Dumnezeu, fie gândind corect, fie făcând anumite lucruri corecte, ci, cum spuneam mai dineauri, le exprimă răspunsul nostru plin de mulțumire față de faptul că Dumnezeu s-a coborât la noi. În starea noastră smerită, în starea noastră mizerabilă, în starea noastră de păcat, în starea noastră îngrozitoare, în care ne aflam din pricina păcatelor noastre, și Dumnezeul acesta care s-a coborât la noi a făcut ceva supranatural în inima noastră. Iar Noul Testament numește acest act supranatural naștere din nou. Toate lucrurile acestea se întâmplă ca răspuns al creștinului la ceea ce a făcut Dumnezeu, din ceea ce Noul Testament numește nașterea din nou. Și pomenind de cuvântul acesta, care, după cum sper că v-ați dat seama, nu e doar o dorință a mea de a aduce subiectul, de a pune subiectul pe tapet, ci este prezent în text. În textul pe care îl scrie Apostolul Petru. Cu ocazia asta ne amintim de cuvintele binecunoscute pe care Domnul Iisus Hristos le-a adresat unui cărturar. Mare evreu, mare rabin. Lui Nicodim. În Ioan capitolul 3, cu versetul 7. Când i-a spus negru pe alb, Nicodim, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Dumnezeu, prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt, intră în viața unui om și o înnoiește. La sfârșitul capitolului 1, în 1 Petru, versetul 23, Apostolul Petru vorbește din nou despre nașterea din nou, de data aceasta spunându-ne sau descriind ce se întâmplă în inima noastră, despre mijlocul pe care Dumnezeu îl folosește ca să ne nască din nou. Și spune Petru în felul următor: fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Aceasta este nădejdea vie care iese din inima noastră atunci când primim viața nouă prin cuvântul viu al lui Dumnezeu. Poate că ai auzit Evanghelia de sute de ori sau poate de mii de ori. Poate că ai ascultat o predică ca și asta din dimineața asta, nu odată, nu de două ori, nu de sute de ori, poate de mii de ori ai ascultat o astfel de predică. Poate că nu-i prima dată când ai venit la biserică. Poate că e a suta sau a mia oară când ai călcat într-o biserică creștină. Poate că ești obișnuit cu limbajul, poate ești obișnuit cu practicile bisericii. Poate că poți să răspunzi la anumite întrebări din catehismul, oricare ar fi el. Probabil o să-mi zâmbești și o să întrebi: și ce da? Și ce-i cu asta? Poate că aprob din punct de vedere intelectual toate crezurile creștine. Și cel de la Nicea, și crezul apostolic, și cel de la Calcedon, și cel de la Constantinopol, toate le aprob. Și ce dacă? Până la urmă, de fiecare dată e la fel, nu-i așa? Aceeași pălărie. Dacă ai auzit o dată, le-ai auzit pe toate. Ai auzit o predică, știi toate predicile, nu-i așa? Dar nu și astăzi. Astăzi, această veche poveste, cumva, dintr-un motiv anume, numai de Dumnezeu știut, ți-a prins inima și e schimbat de Dumnezeu în mod irevocabil. Schimbat pentru totdeauna de cuvântul lui Dumnezeu citit și predicat. Hristos s-a apărut în fața ochilor, crucificat și apoi înviat.
Sigur că nu întotdeauna este ceva palpabil pe care să pui mâna și să strici ca și arghezii. Este! Sigur că nu întotdeauna este ceva perceptibil. Nu vedem mereu lucruri de felul acesta. Nu întotdeauna nașterea din nou este ceva dramatic. Este ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim. Nicodime, e ca și vântul. Nu știi de unde vine. Nu știi unde merge, însă îi vezi puterea și îi vezi efectul. Nicodime, asta e o taină. Asta e ceva tainic. Și totuși, când Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt ca să nască din nou pe un om, este ceva care schimbă viața în întregime și cu mare putere. Adeseori, dragii mei, nu știm când anume s-a întâmplat. Dar că s-a întâmplat e clar. Și nimeni nu poate nega. Cred că am citit undeva o întâmplare despre un tânăr foarte încrezător în el însuși, foarte încrezător cu privire la părerile lui și gata oricând să le exprime primul, care a venit într-o biserică nouă. Și după câteva luni a venit la păstorul bisericii și a zis: pastore, vin la biserica asta de mai multe luni și am început, scuză-mă să spun foarte direct, cântările, nu te supăra, dar nu erau, nu cine știe ce. Ca să nu-ți mai spun că oamenii din biserică sunt reci, ca să mă exprim în ea. Predicarea, fără supărare, nu mi-a atins inima niciodată. Este irelevantă și nu răspunde nevoilor mele personale. Însă am observat că de câteva săptămâni doar a început să schimb ceva. Cântările, nu știu ce ai făcut cu ele, dar au început să sune mai bine, au început să reverbereze mult mai puternic în inima mea. Îmi ating inima. Nu mai vorbești despre predică, zice tânărul. Încep să-mi vorbești mie, personal, pe înțelesul meu. Evident, cântările nu se schimbase. Evident, predicarea, predicatorul și predicile nu se schimbaseră, ci se schimbase tânărul. Se aprinsese lumina în inima lui și în mintea lui. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, a luat cuvântul Său, acel cuvânt pe care l-ai auzit de sute de ori citit și predicat, și a adus viață sau a plantat viață în pustiul inimii lui. Și omul acela a fost născut din nou. Și tu ai fost născut din nou. Așa că nu pot trece mai departe fără să te întreb în această dimineață, simplu și direct, dacă ai fost născut din nou. Nu pot trece mai departe în această dimineață fără să te întreb simplu și direct dacă ai fost născut din nou. A făcut Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, această naștere din nou, tainică, misterioasă, tăcută poate, dar reală și evidentă? A invadat Dumnezeu cu puterea Lui inima ta și te-a făcut o făptură nouă? Nimic nu este mai important și nu se compară cu răspunsul pe care îl vei da la această întrebare în dimineața asta. Absolut nimic nu e mai important. Ai fost născut din nou? Nu există nădejde vie până când acest cuvânt viu nu învie inima ta moartă. Nu există. Nu putem vorbi, nu poți vorbi despre nădejdea vie despre care ai citit și am citit în Petru, până când inima ta nu a fost născută din nou prin acest cuvânt viu al vieții. Fără naștere din nou, nu există izvor de bucurie care să iasă din inima ta. Nu există moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji și care e păstrată în cerul pentru tine. Fără naștere din nou, nimic din toate astea nu pot exista. După cum Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim, tot așa în dimineața asta, spune fiecare inimă prezentă aici: astăzi trebuie să te naști din nou. Ai fost născut din nou? Ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu? Ți-a atins inima? În al doilea rând, observați că nădejdea vie care aduce bucurie vine doar la aceia care au fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. La temelia creștinismului stă faptul și adevărul învierii. Învierea trupească a lui Iisus Hristos din mormânt a treia zi. Așa cum ne reamintește și crezul apostolic, a pătimit sub Pontius Pilat, s-a răstignit și a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad și a treia zi a înviat din morți. Iisus n-a leșinat pe cruce, pentru ca mai apoi să fie înviorat de răparea mormântului gol, mormântului săpat în stâncă. Când soldații au străpuns coasta lui cu sulița, a curs apă și sânge, adică Iisus Hristos murise pe bune, de adevăratele. N-a fost înlocuit cu altcineva. Soldații romani care erau experți în moarte nu puteau să fie înșelați cu atâta ușurință. Ucenicii se ascundeau, erau niște fricoși. Cum să fure trupul? Cine ar fi îndurat ceea ce au îndurat ucenicii de dragul unei minciuni, a unei făcături? Pierderea averilor, pierderea reputației, suferințe și pentru unii chiar martiraj. Nu, dragii mei, Iisus Hristos trăiește. Iar astăzi, pe tronul Universului, la dreapta măririi lui Dumnezeu, stă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Trupul lui străpuns de sulița romană și pironit pe cruce, cu cuie, a primit viață prin înviere, prin puterea lui Dumnezeu. Și Petru ne spune un motiv pentru care aceasta contează atât de mult. Este motivul nașterii din nou, zice Petru. Suntem născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. După cum citim în versetul 3. Asta e nașterea din nou. Este ca un fel de înviere. Este inundarea vechii noastre existențe spirituale cu viața însăși a lui Iisus Hristos. De aceea citim la 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ce zice Pavel? O făptură nouă. Și continuă spunând, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și același apostol Pavel la Efeseni capitolul 2 cu versetul 4 scrie în felul următor. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era mort în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. De aceea învierea contează atât de mult. Fiindcă Iisus trăiește, Dumnezeu dă viață păcătoșilor. Celor care sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Suntem născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos. Există o uniune între Dumnezeul cel Sfânt și păcătosul mort în păcatele lui. Și Mântuitorul acesta viu, în așa fel încât viața de la Mântuitorul cel viu trece în omul păcătos și pune în acest trup mort al păcătosului viață veșnică din Dumnezeu. Viață din viță. Așa cum spune și Domnul Iisus în metafora din Ioan, capitolul 15, care umple toate mlădițele. În felul acesta primim viață adevărată și veșnică de la Dumnezeu. De aceea, nașterea din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți ne dă o nădejde vie. Ne oferă de asemenea siguranță spirituală care nu poate fi distrusă pentru că are rădăcina în Dumnezeu și nu în noi. Această siguranță nu vine de la noi. Această siguranță și această viață veșnică nu și are originea în noi, ci și are originea în Iisus Hristos. În Hristosul înviat care domnește acum în glorie. Noua noastră viață, creștinismul nostru, dragii mei, nu-i decizia noastră. Nu-i decizia noastră de a ne alinia la un set de doctrine, de a ne alinia la un anumit fel de viață. Nu este rodul rugăciunilor noastre de fiecare zi și nici nu se bazează pe tăria sau pe profunzimea credinței noastre. Nădejdea vie din inimile noastre se bazează pe unirea cu Hristosul care trăiește în vecii vecilor. În Evrei capitolul 7 de la versetul 16 citim un lucru foarte, foarte frumos și anume că Hristosul acesta înviat, zice autorul epistolei către evrei, are puterea unei vieți nepieritoare. Și dacă suntem în El, atunci și viața noastră este nepieritoare. Avem, dragii mei, o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Nu poate fi atinsă. Ești în siguranță, spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, fiindcă ai murit cu Hristos. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ești în siguranță, fiindcă ești una cu Hristosul înviat, care domnește acum în gloria cerească. Viața aceasta nouă nu se bazează pe tine, nu se bazează pe puterea ta, pe bunătatea ta, pe înțelepciunea ta, sau pe orice altceva care vine din noi înșine. Și viața aceasta nouă se bazează pe El, care trăiește în veci de veci, și pe puterea acestei vieți nepieritoare. Fiindcă mormântul este gol, tu trăiești. Ești o creație nouă. Ești credincios al lui Iisus Hristos. Fiindcă mormântul este gol, nu vei muri, zice Apostolul Pavel. Fiindcă mormântul este gol, zice Petru, ai o nădejde vie, ai o moștenire care va fi a ta într-o fericită zi. Fiindcă mormântul este gol, poți să te bucuri cu o bucurie negrăită chiar și în mijlocul necazurilor și a încercărilor de tot felul. Fiindcă Iisus trăiește, dragă creștine, ești în siguranță în mâinile lui Dumnezeu, fiind unit cu Hristos pentru totdeauna. Nașterea din nou și învierea lui Iisus Hristos, în final, lucru pe care se reazămă toate aceste lucruri, care dă naștere nădejdii vii, care alimentează bucuria noastră, este îndurarea lui Dumnezeu. Încă o dată versetul 3. Care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Nu tu te-ai așezat în această unire, părtășie cu Hristos. Nu eu, nu dumneata, ai generat nașterea din nou. Așa cum citim la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1, toți suntem morți în păcatele și în greșelile noastre. În mod natural, dragii mei, suntem morți. Inima noastră, spiritual vorbind, nu mai bate. Linia aceea este una continuă. Nu există viață spirituală în niciunul dintre noi. Dacă azi nu-L cunoști pe Hristosul înviat, vestea rea este că nu poți face nimic care să schimbe această situație. Dacă astăzi nu-L cunoști pe Hristosul înviat, vestea rea este că nu poți face nimic care să schimbe această situație. Pentru că ești fără putere și pentru că porunca lui Dumnezeu este că trebuie să te naști din nou. Trebuie. Fără asta, ești fără nădejde. Dar așa cum am spus și adineauri, nimeni nu poate provoca, nu poate genera nașterea din nou. Adică trebuie să avem, trebuie să ai ceea ce nu poți produce. Trebuie să ai nașterea din nou, dar tu nu poți face să te naști din nou. Și atunci ce e de făcut? Și atunci care e soluția? Soluția este că trebuie să ceri îndurare din partea lui Dumnezeu. Trebuie să implori această îndurare din partea lui Dumnezeu. Pentru că asta e rădăcina tuturor celorlalte. Motivul învierii, cauza nașterii din nou, temelia acestei nădejdi vii, îndurarea lui Dumnezeu. El, zice Pavel, este bogat în îndurare. Și gata să o dea această îndurare, oricui o cere. Binecuvântat să fie Dumnezeu, citim în versetul 3, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Sau în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Îndurarea lui Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. L-a trimis pe Hristos pentru tine, ca să moară pentru păcatele tale. Îndurarea lui Dumnezeu a fost cea care l-a pironit în cuie pe cruce. Îndurarea lui Dumnezeu a fost cea care a revărsat mânia lui Dumnezeu peste vina noastră aflată pe umerii lui Hristos, pe cruce. Îndurarea lui Dumnezeu a fost cea care a dat piatra la o parte în ziua învierii și a dat viață trupului Mântuitorului. Și îndurarea lui Dumnezeu este cea care stă astăzi pe tronul gloriei, astfel că cei care sunt morți în păcate, dar care aleargă la El, care cer îndurare de la Dumnezeu, primesc răspunsul dorit, primesc îndurarea, primesc mântuirea prin Iisus Hristos. Este foarte, foarte interesant că sunt o mulțime de oameni care sunt gata, dispuși să dea averi mari, să străbată mulți kilometri, așa cum vedem în imagini contemporane, din păcate, să se târie pe coate și pe genunchi și să pupe niște moaște. Sunt gata să facă o mulțime de lucru, să vină mai des la biserică, să se roage, să schimbe chiar stilul de viață, să facă mai mult pentru Dumnezeu, să facă mai bine. Din păcate, nu-și dau seama că viața veșnică, cea nouă, este oferită pe baza îndurării și nu pe baza meritelor. Datorită îndurării lui Dumnezeu, pe care noi l-am meritat. Noi am fi meritat o sânda și mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că îndurarea aceasta este un dar, dragii mei. Nu trebuie să dăm nimic la schimb. Este un dar, este un cadou din partea lui Dumnezeu. Este îndurare 100%. Asta e oferta din Duminica Învierii. Îndurare și har. 100%. Gratuite. Fără plan. De aceea a înviat Iisus Hristos. El este darul vieții noi, oferit pe baza îndurării nemeritate de noi. Vrei să primești acest dar? Vrei să-ți pleci capul înaintea Tatălui din cer și să strigi în această dimineață după îndurare? Doar în felul acesta vei primi nașterea din nou, vei primi în sufletul tău și în inima ta o nădejde vie și o bucurie care nu se clatină niciodată, pentru că are rădăcinile adânc înfipte în ființa și în planul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cuvintele acestea? Aduceți-vă aminte de cuvintele Evangheliei care le-am citit în această dimineață și plecați-vă înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cereți-i îndurarea Lui ca să aveți parte de moștenirea cerului împreună cu toți sfinții, pentru bucuria fiecăruia dintre noi și pentru gloria Dumnezeului nostru. Amin.